Kā glīti izšķirties, jo sevišķi publiskām personām. Raidījumā par to pašu.
Ja mums visos Anita Muižniece, bijusi izglītības ministre, trīs bērnu mamma, kuras laulības šķiršanai te sekoja līdzi viss dzeltenā prese. Un turpat blakus mums ir Aija Strautmane, etiķetes eksperte, kura bez slavenību garderobas lietām var arī izteikties par uzvedību. Pareizi.
Visvairāk es runāju par uzvedību tomēr.
tieši tā, un mēs parunāsim par šķiršanos, vai ir iespējams izšķirties skaisti, mazāk sāpīgi, neredzami un tam līdzīgi. Un Anita, vai lemjot šķirties, rēķinājāties, ka būs tāda cilvēka uzmanība nu, un preses?
Jā, un patiesībā droši vien, ka ja viss būtu gājis pēc mana plāna, tad tās uzmanības gandrīz nebūtu nemaz, jo nu, man šķiet, ka tā ir tāda, lai arī politiķim, bet tā ir lieta, par kuru nav ne jālielās, ne jālapojās, un tā ir jāspēj paturēt pie sevis. Nu, sanāca kā sanāca, sanāca tā, ka žurnālisti uzzināja, un tas kļuva publiski, bet es domāju, jebkurā gadījumā pietiekami cilvēcīgi un klusi.
Vai publiskai personai ir pienākums un īpaši amatpersonai par savu laulības dzīvi kaut ko stāstīt?
Es domāju, ka nē.
Kā jums šķiet?
Tur nav šķiet, tur ir tomēr kā katrā valstī tas ir pieņemts. Lielākā daļa pasaules valstu amata personas kā publiskas personas, kuras parādās kaut vai pieņemsim publikā pieņemšanā vai vienalga kur, oficiālā vai mazāk oficiālā, protams, ka viņš ierodas ar otru pusīti. Un ja neparādās šī otrā pusīte blakus, tad, protams, ir jautājums. Un kā valdības cilvēki, tie ir cilvēki, kuri tiek ievēlēti no tautas, un tauta, nu, tomēr tā kā grib zināt, tas cits jautājums, cik korekti tas notiek, ja, gan no vienas, gan no otras puses, ja, bet, nu, tomēr zināt. Nu, kā, piemēram, šobrīd ir dikti satraukušies par Keitu, ja, teiksim, un tā tālāk, ja, nu, viņi nav parādīsies, un kur tad, un kāpēc, un tā, ja. Un tas ir cits gadījums, bet, nu, princips tas pats.
Man kā ir ieraudzīt sevi uz žurnāla vāka ar skaļu uzrakstu? Vai ir iespējams kontrolēt šo narratīvu?
Nē, kontrolēt nav iespējams. Nu, kā ir sevi ieraudzīt žurnāla vāka, atkarīgs no tā, vai tas ir plānot vai neplānot. Tad, kad tas ir neplānot un kad uz tā vāka ir pilnīgi smuļķības sarakstīts, nu, patīkam nav. Jo, nu, ja par to tematu runājot par šķiršanos, kā es teicu, man bija vēlme to, nu, es jau arī iepriekš nekad nebija pārāk daudz komentējusi, jā, vīrs, ģimene, trīs bērni, bet bez kaut kādām liekām detaļām, un man liekas, tas arī ir pareizi, bet katrs dara pēc saviem ieskatiem, bet, nu, tad, kad iznāk žurnāla vāks, kur es esmu, nu, tā teikt, sapārot ar savu kolēģi, ja, nu, kas ir pilnīgi smuļķības, protams, tas nav patīkami, jo, nu, zvana ģimenes locekļu, draugu prasa, kas notiek kā tā, un nu, tu jau neko nevar atbildēt, tev jau
Izklausās jocīgi. Ja kurš attaisnojums izklausās jocīgs.
Ko tu vairs vari pateikt? Tas ir bijis uz vāku un visai Latvijai ir viedoklis. Nu.
Un ko jūs pat ar kolēģi arī par šo varējāt parunāt?
Mēs, protams, ka mēs nu, pasmējāmies veselīgi par to, ka nu, es domāju, ka visi jau nu, kolēģi zina un nu, pieredzējušie ka saka, nu, ka tas tā ir ne pirmā reize, jā, nu, jaunākajiem droši vien, ka jāpierod.
Un ko jūs uzskatījāt par svarīgu presai atklāt un ko tomēr paturēt pie sevis?
Nē, nu toreiz, protams, man zvanīja žurnālisti, vaicāja, vai es esmu šķīrusies. Nu skaidrs, ka tas tā bija, man nebija plāna to atklāt publiski, bet nu tajā brīdī man nācās atbildēt. Nu ne jau es iešu tagad melošu un stāstīšu to, kā nav, bet tas arī viss. Nu kaut kādas tādas detaļas par savu privāto dzīves nu, īsti tā kā neesmu.
Publiskas personas tad neaizsargātākas.
Grūti pateikt, tad, kad tu izvēlies kļūt par publisku personu, tev ir jārēķinās, ka tu esi publisks, līdz ar ko tev uzdos tos visus jautājumus un visiem būs viedoklis. Un tas jau ir tas, ko, nu, teiksim, kandidējot uz Saeimu, ar to jau ir jārēķinās. Tas ir arī jāizrunā ar ģimenes locekļiem, vai viņi tam ir gatavi vispār, ka tavs dzīves biedrs kļūst publisks un skaidrs, ka nu, faktiski jebkurš tavs solis var tikt un tiek piefiksēts un viedokļi ir dažādi, patīk, nepatīk, nu tā tas ir.
Ko virs tur var darīt? Viņš jau tādu darbu neizvēlas.
Neko. Es domāju, ne, nu kā, nu, par to kļūšanu publiskam, nu, no tās savas pieredzes mums bija sarunas, nu, par to, kas tas ir, un arī varbūt pirms kandidēšanas Saeimā mazāk, bet pirms es kļuvu par ministru, mēs tiešām runājām par to, nu, ka mums visiem ir jāsaprot, ka viens tās ir darba stundas, tas ir pilnīgi cits publicitātes līmenis, un nu, kopā ir jāpieļam tas lēmums, vai tā ģimene ir gatava arī uz šādu soli.
Kā jūs redzat, kas būtu šķiršanās gadījumā tāda veselīga aritmētiskā formula, kā paziņot un nogriezt baumas un klačas un pārošanas?
Latvijā tas nav iespējams, jo, diemžēl, jāatzīst, ka, protams, ka jebkurā valstī vienmēr ir dzeltens domāšanas veids, ja, un tas ir it kā atzīts. Kaut gan, ja man kāds, lai man piedod viss pēc kārtas, kas man klausās un neklausās, es šķiet šo veidu aizliegt, ja man būtu teikšana, godīgi sakot. Kaut arī es bieži vien tur tiek atrādīt kaut kādos tur pasākumos vai kā citādi un tā tālāk. Bet manuprāt, tas nav korekti, bet otrām kārtām, jo korekti būtu tad, ja tu pajautā cilvēkam, vai tu esi ar mieru, ka, teiksim, to un to un to, teiksim, par tevi ieliek, ja? Es domāju, tas ir normāli, tas ir ētiski, pieklājīgi, uzvedīgi, tam, kuram gribas, lai daudz par viņu liek, lai liek, ja viņš tik aktīvs ir, ja? Nav problēma, bet, nu, tas paparaci gadījums un variants, ja? Un, ja vēl tas būtu paparaci, un tu vēl kaut kur, kā es saku, pa šķirbiņu paskatījies, ja? Tas nu vēl būtu tā, bet ir jau tie momenti, kā tikko ministrs kundze sacīja, ka jā, mani sapāro pēkšņi ar kādu cilvēku, kas vispār nu, nav realitāte, ja? Un pēc tam tev ir jāattaisnojas, vai nē, nu ko jūs, es jau neko, ja? Nu tas ir ārpus kārtas nekorekti. Tas nav vispār piedodami, man ir jāteic godīgi tā.
Tad jau no vienas puses mums jāpriecājas, ka mēs neesam Amerikā, jo tur jau tā slavenība un atpazīstam personu kultūra ir te jau apsēstība.
Bet viņi jau paši to ir kultivējuši un viņi paši arī to kultivē. Paši Hollywoodas mākslinieki, viņi jau patiesībā, ja mēs paskatāmies ļoti senā vēsturē, tad viņi patiesībā ir tie, kuri aizsāk šo dzelteno preses kustību pasaulē, ja mēs tā ļoti dziļi ejam.
Un visiem izrādījās tāpat patīk lasī.
Nu vienmēr ir interesanti palas. Nē, man nē. Es nekad šo, es netankoju, to zinu visi. Tā kā man tas, es nekad to nesapratīšu un nekad nepiekritīšu tam, ka tikko arī kundze sacīja. Nu jā, un tad zvanīja, radi draugi paziņas un tā. Jūs zinat, man ļoti daudz tieši šajā gadā, tas nekas, ka es jau esmu senioru vecumā, bet man pamatā viss ir daudz jaunāk, gan mani draugi, gan ģimenes draugi, gan daudzi cilvēki, ar kuriem es komunicēju tuvāk un tālāk. Un šajā gadā ļoti daudz no viņiem šķīrās. Es nevienam no viņiem nepiezvanīju un nevienam nepajautāju, kā tad tev? Un kā tad tev? Nu tagad es būšu tavā pusē. Tu zini, Jāne, es būšu tavā pusē, ja? Tu zini tā Anniņa, ja? Es ar viņu vairāk nedraudzēšos.
Un to pašu Anniņai.
Un to pašu, no, kādreiz jā, bet kādreiz arī nē. Jo es arī kādreiz šķīros ļoti sen atpakaļ. Un tad man bija daži tādi paziņas, kuri tā kā ar vīru komunicēja un ar mani pārstāja komunicēt. Tā.
Vieglāk tu
visu labu, bet nu, tādi bija varbūt divi pāri kaut kur apmēram. Ja piekam viņi gandrīz, ka neko arī nezināja, un mēs ar viņiem ļoti reti, kad satikāmies. Un man starp citu sanāca tā, ka man pa lieldienām katru otro dienu nāca viens no manu draugu šķirtajiem vīriem. Un es teicu, tā es teicu.
Salidojums paskat... tas bija.
Nē. Vienu dienu viens atnāca, jo viņš nedzīvo Latvijā. Ja, bet es jau biju teikusi, ka viņi izšķīrās un tā. Un es atteicu, es teicu, nu, mīļie kungi, nedomājiet, ka es nekomunicēšu ar jūsu sievām. Viņi saka, nē, nu brīnišķīgi. Mēs nemaz negribam, lai to ar viņām nekomunicē, jo viņi savā starpā, nu, teiksim, tā pārdzīvo. Protams, ka tas ir pārdzīvojuma vērts moments, bet viņi tā, nu, kā saka, nepazemo viens otru.
Tas ir
būtisks. Un līdz ar to nepazemo savus bērnus. Jā. Kas ir vienkārši nepiedodams pasākums.
Te mēs varam arī nonākt pie tā, kāpēc ir sabiedrībā zinām cilvēki, kuriem gribās šo publiskot un tā kā atklāt detaļas smagākas, skarbākas, īstas, neīstas, neviens mēs to nezināsim. Vai tas ir kaut kāda atbalsta meklējums? Kas, ko par to var...
Es jau vienreiz esmu izteikusies citā intervijā, bet manuprāt, nespēja diviem pieaugušiem cilvēkiem. Tur, kur nav bērni, tas ir cits stāsts, ja, kāpēc mēs katrs kaut kā darām. Bet tur, kur ir bērni, ja divi pieauguši cilvēki, kas kaut kādā dzīves posmā ir izlēmuši, ka viņi vēlas bērnus, viņi vēl ir aprecējušies, viņi ir radījuši, viņi audzinājuši kādu laiku, un tad viņu ceļi, nu, viena, otra, trešā iemesla dēļ krustojas. Ja viņi nespēja savas attiecības izbeigt cilvēcīgi, klusu, vienojoties, draudzīgi, izrunājot visas lietas, viens būs otram nodarījis pāri, otrs pirmajam, nu tā tas notiek dzīvē. Bet tad, manuprāt, tas ir tikai un vienīgi ego. Tikai un vienīgi. Es gribu parādīt, ka es esmu labāks, es gribu parādīt, ka tas otrs ir slikts. Jā, varbūt tas ir kaut kāds atbalsts meklēšana, bet vai tas ir pareizi, es domāju, pilnīgi noteikti, ka nē. Un tie ir tikai un vienīgi pieauguši egoisti, kuriem neinteresē, kā jutīsies mans bērns, izlasot to pašu, nezinu, žurnālu vai ziņu Delfos LSM-ā vai kaut kur, ka tētis vai mamma ir sliktais un otrādi, ja? Vai nu, internetu laikmetā, kur tas vispār paliek, nu tā internetu pēda uz visu dzīvi, pēc tam mazbērni, visi to redz, nu, priekš kam tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka tev šodien sāp, nu, tad jāmeklē, nu, jāiet terapijā, nu, kas ir tikai normāli, ejiet lieli cilvēki, viens otrs izrunājiet, vienojieties, tas nav viegli, bet man liekas, nu, ja, tas, ja to nevar, tad tīrs egoisms.
Nē, nu ir jau arī ģimeņa terapijas.
Nē, nu, protams, visādi. Ir ģimenes, jā.
Bet šajā gadījumā es gribu sacīt mazliet savādāk. Es gribētu sacīt, ka tie ir nepieauguši cilvēki, nevis pieauguši. Es gribētu tā to nosaukt. Jo, manuprāt, pieaudzis cilvēks nespēja tā rīkoties un, nu, teiksim, tur Facebookos salikt visu kaut ko tur. Man vīrs tur ko vai ko. Divi cilvēki nevar saprasties, kā jau tikko runājām, ja? Viss, nu, bet neviens nav no viņiem slikts.
Nu, jā.
Neviens ir slikts, ne otrs ir slikts. Viņi abi ir labi cilvēki, bet viņi neiet kopā.
Nu, jā.
Vai viens ir varbūt izaudzis pa tālu, un otrs ir palicis iepakaļ, un viņiem nav kur. Nu, viņiem vairs nav. Kur saskarties, ja? Nu tā, bet nu to es nezinu, kā lai mūsu tautas ļaudis Latvijā izmāca tomēr, nu, nejaukties citu cilvēku darīšanās. Es nezinu, kā lai to iemāca. Tur varētu presa to ņemt, bet piedodiet presi. Bet, nu, presa arī... Labi, tālāk neteikšu.
Ir jau arī tā, ka cilvēki uzinot, sabiedrību uzinot par šo tas čiršanos, a kāpēc viņš ātrāk neteica, kāpēc viņa visu laiku rādīja perfekti?
Bet kas ko tev par daļu es atvainojos?
Ko tad tā sabiedrība īsti grib, lai visu laiku es rādu savu nelaimi?
Jā.
Un ka mēs tagad daram to un to vai?
Nogriezt... Es nozīmēju, ka sabiedrībai nav savas dzīves. Jo cilvēkam, kuram ir sava dzīve, nav laika par citu dzīvēm interesēties.
Ir tā. Un es domāju, ka arī tas sociālo tīklu laikmets, kur mēs esam pieraduši, nu tā vērot visu un burt dažādas ainas, cik mēs katru rītu labi izskatāmies ar šampaniešu glāzi, vai ne, un uzkrāsot seju un neaizpampuši, neizpūruši, un viss ir tik skaisti. Un mēs, nu kaut kā, man liekas, gadu laikā esam radījuši tādu pilnīgi mākslīgu realitāti, kuras patiesībā nav, jo, nu, būsim godīgi, visi cilvēki, gan slaveni, gan neslaveni, gan skaisti, gan gudri, gan, nu, kādi mēs katrs esam. Mums visiem ir labie brīži, visiem ir sliktie brīži, visi mēs dzīvē kaut kādā brīdī kļūdāmies, kaut ko mēs darām nepareizi, bet tur, kur mēs radām to vidi, ka viss ir tikai viens skaists atvaļinājuma ceļojums, nu, tad pazūd tā sajūta, ka tu vispār drīksti kaut ko pateikt, nu, kā tad ir realitāte, un tad, nu, man liekas, tas arī ļoti daudz ietekmē.
Kā jūs pēc tās preses ķengāšanās par šķiršanos, kā jūs saņēmāties arī pastāstīt par jaunām attiecībām?
Tāpēc, ka prese jau arī par tām jaunajām attiecībām jau sāku uzdot jautājumus, kur sākumā, nu, es teicu, ka es nekomentēšu, nu,
Un, bet nekomentēšana reizēm ir vēl sliktāk.
Nu, tieši atbilde. Tā, un tad vienkārši, kā es teicu, vienreiz es esmu par to gatavu runāt, izrunāt, un tālāk nav ko tur apliecēt, un tiešām mieru.
Jo, nu, neliks.
Nu, protams, ka neliks. Bet, ne, nu kā, nu, detaļās es nekad es neesmu, nu, tad savu privāto dzīvi nevienam, pat arī patiesībā, es domāju, draugiem neesmu nekad stāstījis. Nu, te arī, nu, skaidrs man ietur mānīties, vai es esmu ar kādu kopā, vai neas, nu, ka tomēr tas būtu muļķīgi, bet, nu, tīri atbildēt uz jautājumu. Jā, fakts ir tāds, bet, nu, kaut kādas interpretācijas vai nezinu, detaļas, nu, man liekas, tas nav vajadzīgs. Ir cilvēki, kam to gribas, un nu, kā Ai arī teica, tad var iet un speciāli sev izrādīt visādos pasākumos, nu, un iet tur pie fotogrāfiem, vai ne, un ir tiešām cilvēki, kam tas patīk, ļoti labi, nu, es tādu neesmu.
Bet ja runā par šo mīlestības meklējumiem darba laikā, es nevaru nepieminēt Jelgavas jaunos notikumus. Ja pasaulē pēc šādiem izgājieniem politiķi atkāpjās vai tiek izmest no amatiem, kāpēc Latvijā mēs tikai pajokojam?
Nē, nu laikam jau sieva būs sadevas pamīzu.
Nē, nu saka, ka taču tā bija sieva.
Forši, ka diviem cilvēkiem tur labi visādi, bet tur ir pirmkārt domas sēda mašīnā, priekšsēdētājam nav vairs ne Covid laiks, ne tur kaut kādas ekstrēmas sit, nu nav. Tas ir punkts viens. Otrs ir darba laikā ar privātajām lietām mēs nenodarbojamies. Viss. Un tā ir viss novada reputācija. Un tālāk, vai tur skārās kājai vai neskārās, tas pat ir sekundāri. To mēs neviens nezinām, neredzējām.
Mēs zinām, vai tā bija kā
aipilēram.
Jā,
nu bija jau tur tik to kā viss kaut kas
nu,
labi, salikts.
Nu, bet principā.
Nē, bet tas princips kā tāds, nu, darba laiks, domas reputācija, ēnos politiķiem, man liekas, nu, nesavienojums lietas. Viss.
Ko ieteikumam mēs varam, jūs varat pieredzējuši sievietes.
Kā es turēt mājās?
Nē, ko šķiršanos? Ko jūs varētu ieteikt? Kā izšķirties? Protams, ka sāp, bet kā izšķirties pieklājīgi?
Nu, man liekas, tā kā es teicu, ka, nu jā, man patika vispār tā aizdoma par pieaugušumu, jo es varbūt, nu, es vienalga uzskatu, ka tas ir egoisms, bet droši vien saistīts ar to nespēju pieaugt. Bet, nu, kā izšķirties skaisti ir pirmkārt godīgi spēt otram izstāstīt, nu, kas ir atgadījies, jo tad, kad ir tā saruna diviem cilvēkiem, iespējams, ka viņi abi kaut kādu brīdi, nu, nenotiek jau šķiršanās vienā dienā galā, un abi kaut kādu brīdi ar kaut ko ir nemierā, un tā ir saruna ar otru cilvēku. Skaidrs, ka sāpēs vairāk droši vien tam, kurš nu, uzņem šīs ziņas, jo tas pirmais jau to lēmumu ir pieņēmis, vai ne? Bet tā ir saruna diviem cilvēkiem, tā ir spēja izrunāt un vienoties par lietām. Visbriesmīgākais, un teiksim, nu, ko nedarīt, ir nedalīt mantu, nedalīt bērnus, nerādīt vienam uz otru ar pirkstu un pierādīt, ka tu esi vēl sliktāks par mani. Nu, nē, nu jūs tiešām nesadarat kaut kādu iemeslu dēļ, kaut kad bija labi, nu, vairs nav labi, ejam tālāk un izdomājam, kā tālāk tā, lai bērniem paliek divi vecāki. Jo, nu, man liekas, tā ir, tas ir, nu, man bijis tāds vadmotīvs, ka es gribu, lai maniem bērniem ir mamma un tētis.
Un laimīga mamma.
Varbūt neizšķiroties, jā, mamma un tētis dzīvot kopā, bet mamma nebūtu laimīga vai tētis nebūtu laimīgs, tāpēc, ka mamma tur viņu zāģē vai vēl kaut ko. Nu, tā tas ir vienkārši. Un savukārt, jā, mamma ar tēti nedzīvo vienā mājā, bet tētis ir laimīgs, mamma ir laimīga, abi ir forši vecāki, nav problēmas tur sarunāt kādreiz, nu, mammas nedēļā, ja mums tāds vispār kaut kādā ziņā foršs modelis, ka mums nav ne alimentu, nekā jā, mums ir 50 uz 50, bet mums nav problēma, ka tēta nedēļā bērni brauc pie manis pēc skolas, jo viņiem ir ērtāk atbraukt pie manis paēst un tad braukt mājās. Nu, un tāpat otrādāk. Un es, man būtu grūti iedomāties, piemēram, ka ir nu, tēta nedēļa un es gribu ar puišiem aiziet uz koncertu un viņš man saka, nē, tā ir mana nedēļa. Vai otrādāk. Nu kāpēc? Priekš kam? Nu.
Tētas viens vārdiņš no visa tā izrunāties cilvēki nerunā. Mm. Un es to redzu, pēc man ir, es ar jauniešiem strādāju ļoti daudz, ja, un man ir tā laima, man liekas, ka viņi ļoti daudz uzticās man, ja, un es viņiem arī dodu padomus kādreiz, nu nevis pēc principa, es tavā vietā tā nedarīju, tas ir šausmīgākais teikums, kas pasaulē vispār eksistē, ja? Un vēl ir viens šausmīgs vārds ideāls, tas nezinu, kas to ir izdomājis, jo tas vienkārši neeksistē. Nu, lūk, un tā, un es saprotu, ka ģimenēs cilvēki nerunā. Man pašai ir daudz tā, nu, nedaudz, bet, teiksim, draugi ģimenes, izšķīrās un ļoti lielos vecumos, un taču nerunāja viens ar otru. Ah, tu tā, viss, katrs uz savu pusi gatavs. Viņi jau 30 gadus izšķīrt, un viņi līdz šai baltai dienai nav runājuši.
Tāpat ir arī ne jau fiziski pat runāšana, bet arī dzirdēšana.
Nu, jā.
Nē, nu, protams, tu jau var tur mutīti čubināti, jā, un otrs neko nedzird, jā, protams. Bet, nu, pat arī tad, ja tevi nedzird, bet runājiet lūdzu cilvēki, jā.
Man liekas, tas arī vispār tā spēja runāt, nu, mēs jau runājam par šķiršanos, bet īstenībā vienkārši spēja runāt ir arī tāda iespēja neizšķirties. Jo, ja mēs runājam, nu kā, manuprāt, vispār cilvēki attiecībās lielākoties sagaida kaut kādu telepātisku spējas. Nu,
meitenes saka. Tas ir saka, superīgs teiciens.
Nu tā, es tagad neuztaisīšu vakariņas, un gan jau viņš sapratīs, ka es par kaut ko dusmojos. Nu nē, viņš nesapratīs, pirmkārt, viņš ir vīrietis, viņš nekad nesapratīs, ja to viņam tiešā tekstā nepateiks, un, nu, tas tā nenotiek, un vīriešiem tieši tā pat droši vien viņi, nu, mēģina kaut ko izdarīt, es nezinu, sieviete pat nepamana, un jūs nerunājat savā starpā, un tad jūs viens uz otru dusmojaties, un īstenībā pat prātā neienāk par ko, ir dusmīgs, par to, ka neuzminēji to, ko es tev nepateicu, bet neuzminēji tāpēc, ka es neesmu telepācijā, nu, mēs neviens tāds neesam, un tā spēja runāt ir tiešām, nu, tagad atskatoties, domāju, ja es būtu vairāk runājis, iespējams, arī nebūtu izšķiršies. Es esmu vispār cilvēks, kurš maz runā, tā ir kļūda, ko nevajag pieļaut. Bet tas nāk ar laiku.
Nu, par to darbā.
Jā.
Parunā par to, daudz.
Jā.
Mājās atpūšās.
Sveika, pie mums ciemos Elīna Zesere, uzņēmēja, seksistā līdzā īpašniece, kuras šķiroties spējusi saglabāt normālas attiecības ar bijušo vīri, un viņas dzīvesveids, kas, ko varētu saukt arī pa daudz mīlestību, varbūt ir īsta atbilde.
Varbūt.
Pastāst, tu pievērs uzmanību, ka mediju ziņu virsrakstos redz, ka kārtējais slavenais pāris šķirās?
Nē, es nepievēršu uzmanību, es... tā teikt, kaut kādā ziņā izvairos vai nelasu, jo tā sajūta, kas iekšā uzreiz likās, interesanti, gribas palasīt, un tad es saprotu, nē, man nav laika.
man to negribas lasīt. Un tad es tā kā... Bet tik pa laikam, mans bijušais vīrs, viņš lasa un seko līdzi, un tad viņš man nāk un stāsta, ka tur, ore, kur tas un tas, un tad mēs varam padiskutēt savstarpēji par kaut kādām... jā, es nesekoju līdzi, bet manā
ģimenē... Es informātu.
Jā, jā, mēs mēdzam pārrunāt vai pāanalizēt no kaut kādas psiholoģijas puses, pastīties, kas tur lācītam vēderā, kāpēc tur notiek tā vai tā.
Kāds tev ir iespējas ravodas par tiem, kas tā ļoti publiski tirzā savas attiecības vai meklē atbalstu vai, vai vienkārši kļūst labāks uz citu rēķinu?
Tad jautājums, vai kļūst labāks, jo... Man liekas, ka katram cilvēkam ir savi iemesli, un reizēm ir tā, ka nav jau varianta. Tev nav varianta ķidāt savas attiecības publiski, jo, ja, piemēram, tu esi publisks tēls vai nezinu, tev tur ir sekotājs skaits, tad, ja tu neķidāsi un nestāstīsi kaut kādu savu pusi stāstam, tad, nezinu, piemēram, tu izšķiries, sāc jaunas attiecības, iziek kaut kur ielās, un sekotāji vai cilvēki, kas tevi zina, viņi tevi ierauga, nofotografē, un tad viņi paši sāk savu stāstu. Un man šķiet, ka daudz labāk ir tā kā to turēt to kontroli savās rokās, ka es esmu tā, kura pasaka to stāstu, lai tad cilvēki paši var tad domāt, bet vismaz es neesmu neko slēpus, es esmu tāda, kāda esmu. Protams, otrs ir tas, kad arī tad, kad mēs šķiramies, tas ir tikai cilvēcīgi, ka mums ir kaut kādas negatīvās emocijas, un viens pasaka kaut ko vienu, otrs kaut ko otru, un tas viss aiziet, un tā kā, nu, jau tu vairs nekontrolē. Gribas vienkārši to savu sāpi izkliegt, pateikt un dabūt cilvēkus tā kā varbūt savā pusē, ka hei, tas stāsts varbūt nav gluži tāds. Tas ir kaut kā citādāk. Tā kā man pašai ir bijusi tā brīnišķīgā, fantastiskā iespēja būt tādā nosacīta skandāla vidū. Es zinu, cik ļoti sāpīgi tas ir. Es zinu, cik tad, kad visi tie komentāri un kaut kādas lietas parādās, tas... Nu, tā riktīgi dzīvi iedzeļ, jo mēs jau vienmēr gribam to labāko, bet tad, kad mēs kaut ko pasakam, tad cilvēki to pārprot, un tas veļās kā tāds liels vilnis, un tad, lai tā nepieciešamība dalīties ar citiem un tā kā pastāstīt savu stāstu, ir tāpēc, ka pretējā gadījumā nu, nenormāli sāp, un ja cilvēki turpina domāt to kaut kādu lietu, kuru viņi paši ir izdomājuši un turpina tev nāk virsū un vēl nezinu, tev sāk komentārus negatīvus rakstīt vai tev uz ielas nāk klāt vai vēl kaut ko. Nu tā kā tas ir vēl sāpīgāk un vēl grūtāk un, protams, ir vieglāk, ir nedaudz vieglāk, ja tu vari tad savu sāpi izlikt un tev parādās cilvēki, kas tevi atbalsta, ka tev nav tikai... Jā, ik pa laikam kaut kur kaut kādi skandāli, kas pavīd, kas ir nonākuši manā redzeslokā, neatceros kādi, bet kur vienmēr sadalās divos flangos, tur vieni saka, ārpēc cik slikti, un otrs saka, ne, tu pats esi slikts, un tie cilvēki savā starpā, tur pat tiem pavērs nav nekāda starpība, viņi pat neatcerās, par ko vispār bija runa, bet nu jau paši savā starpā tur tā kā cīnās. Ir forši, ja tev parādās kāds, kas tevi aizstāv. Arī man tā ir bijis, ka es esmu kaut kādus komentārus, tā, kad savā skandālā biju, tad, ka vieni tur raksta kaut kādas vienas, teiksim, tā muļķības, un citi sāk atbildēt, nu jā, bet tā jau nav taisnība, tu nemaz neesi tur noskatījies vai noklausījies, paskaties. Un tad, kad es to lasu, tad man ir tāds, tad rekur,
ir vēl kāds. Tad,
jā, ir vēl kāds, un tad man ir vieglāk, un tad ir vieglāk pārdzīvot visu to situāciju un varbūt nedaudz ātrāk izkāpt ārā pēc tam, jo, nu, trieciens, tas ir ļoti liels. Atrasties kaut kur skandālā iekšā, nu, tas, nevienam to nenovēlu, bet, nu, tā teikt, mēs to nekontrolējam, variantu nav.
Pastāst par savu skandālu.
Mans skandāls tātad bija tas redījums Normāla ģimene, un, kur mēs piedalījāmies, bet tā, ka mēs piedalījāmies, mēs tā, mani vīri noteikti nebija tā kā īpaši iedziļinājušies tajā, kas tur būs, un tā, mēs vienkārši piedalījāmies.
Labi, labi,
Mēs esam tādi, ka mums, ja mums kaut ko piedāvā, mēs sakam, nu jā, protams, jo mums ļoti patīk pastāstīt no sirds, kā var būt. Mēs tā kā lapojamies ar to, kā mums ir, ka mēs esam šķīrušies, ka mums ir draudzīgas attiecības un arī tas, kad man ir tās atvērtās attiecības. Un mana pieredze ir tāda, ka katru reizi, kad es kaut kur publiski par šo runāju, tad man pēc tam ir tik daudz pozitīvu atsauksmi. No cilvēki man raksta un saka, Elīna, paldies, ka tu par to runā. Es beidzot jūtos normāls vai normāli, jo mammas liek likās, ka es neesmu normāls. Un ir tik svarīgi, ka tu par to runā. Un pie manis nāk cilvēki gan no šīs te pašas atvērto attiecību kopienām, gan, nu, ir tik daudz cilvēku, kas pie manis nāk, reāli pienāk man klāt un saka, paldies, ka tu to dari. Tas ir tik svarīgi un derīgi. Un tā kā es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas ir svarīgi, tad tāpēc es eju un publiski runāju par šīm lietām, lai cilvēki uzzina, lai tā kā, nu, normalizētu, jeb parādītu, ka tas burbulis, kurā mēs dzīvojam, ka viņš īstenībā ir daudz plašāks un lielāks, un ka to burbuļu ir daudz, un cik forši un skaisti būtu, ja mēs tos burbuļus saliktu kopā, un visi tā kā saprastu, ah, ok, ir arī tā, un tā drīkst būt. Nu, lūk, un tad tas mūsu skandāls bija tāds, ka jā, ļoti daudzi nemaz nenoklausījās to ierakstu, un izdarīja savus secinājumus, un principā skandāls bija tieši par secinājumiem, nevis par pašu ierakstu, jo tiešām, nu, ja es palasīju komentārus, ko cilvēki rakstīja, tur labi, ja 3% no cilvēkiem bija reāli noklausījušies, un tie, kas bija noklausījušies, tie rakstīja, oh, wow, cik forši, visi pārējie runāja tikai un vienīgi par to, ko viņi bija kaut kādā treilerītī vai kaut kādā vienā teikumā izlasījuši, un viņi izlika to savu žulti, savas dusmas, savu... Nu, tā kā viņu nerealizētās fantāzijas, jo tur bija tik daudz, tur bija ļoti daudz arī visādas morgainas lietas rakstītas, es pat nelasīju to visu, jo es sapratu, ka nu, tā kā, tas ir kā izlaist sev cauri tādus tā kā netīrību, un man to negribējās.
Par ko tieši šis skandāls bija?
Mm-hmm. Nu, manā skatījumā tāds viens liels, milzīgs pārpratums, jeb attiecīgi tas normāla ģimene podcasts, tur bija tāds izgriezums neliels no tās mūsu intervijas, ko mēs tā kā pa jokam tā kā ierakstījām, kur es stāstīju, kā, re, kur mans vīrs un mans bijušais vīrs un tā. Un ir tā, kad lielākā daļa cilvēku nosties tikai šo te to mazo trailerīti, un viņi izdarīja savu secinājumu pēc tā, un tur bija komentāri.
Ka jūs dzīvojat rietā?
Mēs dzīvojam rietā, un tad, nu, tur bija, es pat neatceros, tur bija tik daudz visādas interesantas, ļoti interesantas, tādas tumšas fantāzijas, kur ļoti rupjiem vārdiem arī tā kā apsaukāja to visu ārpēc, tur ļoti daudz rakstīja, ka mans bijušais vīrs jau ir zem manas tupeles un vēl joprojām noteikti mani mīl. Nu, tā, kad bija tik daudz tādu... Un tieši par seksu un par seksualitāti, nu vispār, ka tas nav normāli, vai arī to, kad, piemēram, es biju teikusi, ka tātad maniem bērniem ir divas mammas un divi tēti, ka cilvēkiem tas liekas absurdi, kas man liekas, nu kā, vispār pilnīgi normāla lieta. Es uzskatu, ka visas lietas kaut kad nāk, kaut kad viņas iznāks ārā. Mana doma ir tā, tas, kā es pati savu dzīvi dzīvoju, es gribu lietas pastāstīt pirms, lai... Man nepatīk tā sajūta, ka man kaut kas ir jāslaip, vai man tur ir jādomā, vai jāšaustas sevi, vai
jāatcerās mali.
Jāatcerās, jā, kaut kas tāds. Protams, katram ir tiesības, nu tā kā pieņemsim, es nezinu, kāds paliek stāvoklī un varbūt negrib gluži pirmajā trimestrī stāstīt. Tas ir pilnīgi ok, ka ir cilvēki, kas tā kā šo nu, tā kā nerāda publiski un tas ir ok, vai varbūt kāds apracās un gluži negrib, lai tajā dienā tur presa lien iekšā. Tas arī ir ok, bet ir kaut kādas lietas, kur es labāk pasaku, jo man patīk būt patiesai. Latvijā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas nu, dzīvo citādāk, kuriem varbūt nav šī ta klasiskā laulība vai klasiskās attiecības. Ir ļoti daudz cilvēku, kas skatās, ka, kā mēs varam mūsu dzīvi padarīt interesantāk, kā mēs varam darīt kaut kā citādāk, jo mēs neesam viens otra īpašums, mēs neesam viens otra puzles gabaliņš, mēs neesam paredzēti šajā pasaulē nākuši, lai es aizpildītu tavus caurumus un tu manējos. Un kā mēs varam tad dzīvot tā, lai mūsu dzīve būtu reāli kvalitatīva, fantastiska, skaista, piepildīta ar mīlestību, cieņu un neviens netiktu aizskarts nekādā veidā, ka nevienam nav kaut kāds tur, nezinu, ierobežojošs faktors. Mēs visi varam visu.
Bet tā patās pirmā laulība beidzās.
Mm-hmm.
Pastāst, kā uztvēra viņš, kā uztvēra tu un kā var izšķirties? Daudz maz labi, cik tas labi vispār ir iespējams.
Mm-hmm. Tas atkal no katra pārpratums ir ļoti, ļoti atšķirīgi, jo es zinu ļoti daudz cilvēku, kas ir, piemēram, toksiskās, vardarbīgās attiecībās, un tur vienkārši nav variantu, tur nevarī. Nu, jā,
tas nu. ir, jā.
Bet ja mēs runājam par tādām attiecībām, kas ir veselīgas un kur nav neviena narcisa vai toksiska, vardarbīga cilvēka, tad mēs bijām precējušies 10 gadus, un pēdējos 2 mūsu laulības gadus es sapratu, ka kaut kas nav tā kā, nu, ka kaut kas nav. Un es gribēju, nu jā, es sevi meklēju, mans vīrs sevi, bijušais mīrs sevi meklē, mēs gājām uz pāri terapiju, mēs visu kaut ko risinājām un darījām, bet vienkārši vienā brīdī mēs nonācām pie punkta, ka mēs sapratām, ka mēs esam palikuši tik dažādi cilvēki, ka mums kopā īsti vairs nav pa ceļam tādā formātā, tādā, kur kā vīrs un sieva, un tanī brīdī, kad mēs pie tā nonācām, mēs pie tā nonācām abi. Tas bija viens tāda viena diena skaista. Īstenībā mūsu kāzu jubilē, laikam tā varēja būt.
Romantiski.
Ļoti, jā. Mēs bijām ceļojumā, mēs atpakaļ ceļā, abi runājām, mēs nonācām, ka ok, laikam tad mums ir jāšķirās. Un tad mēs sākām veklēt variantus, tad kā mēs turpināsim, kā mēs tālāk dzīvosim, kā mēs darīsim, kā mēs ar bērniem. Mēs jau iepriekš, jau tā teikt, pracoties, mēs jau runājām par tēmu, kas būtu, ja mēs, piemēram, šķirtos. Jo manam bijušam vīram tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņam tēvs ir miris un viņš uzauga bez tēva un viņš ļoti negribēja, lai viņa bērni augtu bez tēva. Viņš negribēja būt tēvs, kurš pamet savus bērnus kaut kur novārtā. Un viņam tas bija ļoti svarīgi. Un tāpēc, kā viens no faktoriem, lai mēs varētu labi forši izšķirties, bija tas, ka viņš uzņēmās atbildību par bērniem. Tā kā likumiskā ceļā senāk, ka viņš ir tā kā bērnu likumīgais pārstāvs, vai kā tas skaitas. Jā, ka nevis es, kā māma, bet viņš tētis ir uzņēmies šo lomu. Attiecīgi, man ir jāmaksā viņam alimentus. Un tas bija tas, kā jā, tas bija viņa noteikums, viņa lūgums, un es arī piekritu, jo es pilnībā sapratu šo lūgumu. Es zinu, ka viņš nekad man neuzmetīs, viņš man bērnus neatņems, nekā tāda nebūs, un viņš ir... Tas ir kaut kas ļoti svarīgs viņam. Un to arī mēs vienojāmies, un tā rezultātā arī mēs varam uzturēt šīs te labās foršās attiecības. Mums bērni ir tad nedēļa pie viena, nedēļa pie otra. Mums ir tādas tā kā divas mājas, kur bērni vienkārši iet no vienas mājas uz otru māju. Katru nedēļu mēs dzīvojam gandrīz kaimiņos, 5 minūšu attālumā. Un mums ir kopējais čats, kur viņš ir savu draudzenu, un mēs ar manu vīru esam, un mēs apspriežam visas ģimenes jautājumus un lietas, un nezinu, par ēšanām, par sportiem, par pilnīgi visu vienojamies, kurš sakos līdz mājas darbiem. Jā.
Bet ja nebūtu bērni, kā tev šķiet? Nu, tagad fantazējot, vai ja komunikācija, nebūtu... draudzība kaut kādā veidā varētu turpināties?
Jā, jā, mēs būtu palikuši par draugiem, jo tie 10 gadi kopā mēs bijām, nu, dzīves partneri, mēs bijām labākie draugi, mēs viens otru pārzinājām perfekti, bet tenī brīdī, kad tu saproti, ka nu, tās attiecības vairs nevar turpināties tādā veidā, mēs būtu viņus turpinājuši citādākā veidā. Mēs nebūtu kopā, mēs tieši tāpat būtu precējušies abi divi jau ar citiem partneriem, bet uzturētu tās attiecības, ka mēs ik pa laikam satiktos, nezinu, iet uz kafēnīcu, pļāpātu, dzertu kafiju un pārunātu kaut kādas dzīves jaunumus. Bet tas ir iespējams arī jau tad, kad mēs sākām tikties, viņš zināja, ka man ir svarīgi saglabāt, jo man arī visas iepriekšējās attiecības ir tādas, kur es esmu centusies saglabāt attiecības ar iepriekšējiem partneriem, jo es vienkārši, man tas liekas smieklīgi, ka re, kur tev ir cilvēks, kurš tev ir bijis tik mīļš un dārgs, un tā, ka mēs šķiramies, tad pēkšņi visus mēs vairs nerunājam, man tas liekas dīvaini, nu tā kā... Un man vienmēr gribējies uzturēt attiecības ar bijušiem partneriem. Un man nav iebildumi, ja arī manam vīram būtu labas attiecības ar savu bijušo partneri.
Tas jau tāds nobriedzis stāvoklis. Protams, tev tu nesazvanīsies katru pirmdienu, otrdienu, trešdienu, jo tieši tad būs, tad ir jautājumi. Mm-hmm. Un es saprotu, ka jau pirmajās attiecībās jums bija brīvas attiecības.
Jā, mēs kaut kādā brīdī attiecības atvērām. Tās brīvās attiecības, tas ir kaut kas manai sirdī ļoti tūs, jo es esmu vienmēr zinājusi, ka seksualitāte ir laba, un ja man parādās kaut kādas vēlmes un kaut kādas fantāzijas, ka man gribās satikt kādu citu cilvēku, tad es nevis noliedzu šīs vēlmes, bet sāku analizēt un domāt tā, par ko man tas ir, kāpēc tas tā ir. Un tad es sāku lasīt grāmatas, literatūru, visu kaut ko, un es sapratu, jā, ka cilvēka dabā tā tas ir, tā ir mūsu principā fizioloģija, bioloģija, ka tā ir. Tad, pat tad, kad mēs esam attiecībās, mums var parādīties iekāri pret kādu citu cilvēku. Un tas ir pilnīgi normāli. Un tad
daudz uztver to, ka tas varētu glābt attiecības. Kā tas šķiet?
Jā, ir daudzi, kas domā, ka tā varētu glābt attiecības, un ļoti bieži tās attiecības netiek glābtas. Mūsu gadījumā tas nebija mēģinājums glābt attiecības, jo tas bija kaut kas, ko es zināju, ka es gribu, un arī tagad es esmu brīvajās attiecībās ar savu tagadējo vīru. Attiecīgi, tad tas nebija mēģinājums glābt, bet es zinu daudz pārus, kas mēģina glābt vai iet uz kaut kādiem svingeru pasākumiem vai kaut kur, un tad ļoti bieži tas viss beidzās arī ar tādu krašu vai lielu strīdu, kas nav slikti. Strīds nav slikta lieta, strīds ir ļoti labi, jo arī tas kaut ko atrisina. Tad, kad cilvēks raksta šo negatīvo komentāru, viņš jau izliek savas fantāzijas. Un tad, kad es pēc tam tos komentārus kaut kur skatījos, es redzu, kas tam cilvēkam, kas viņam ir iekšā, kas notiek viņa galvā. Tas ir tā kā, tu izliec savu to netīrumu ārā visiem parādīšanai. Un it kā tu domā, ka tu tā kā kādam citam, bet īstenībā tu parādi savu dziļāko, ievainojumāko tādu, nu,
tu izliec sev ārā. Tāpēc tas man ir licis domāt par to, ka jākomentēt vispār. Nu, tā kā taču ir pildīgi. Nu.
Un kāda ir tā patiesība, tā īstenība? Kāda ir tā struktūra jums?
Nu jā, tā struktūra ir tāda, ka vienkārši mēs esam divas ģimenes. Es esmu precējusies otrais, un mans bijušais vīrs arī ir attiecībās. Viņam ir bērns, un mums tagad ir, nu, tad
daudz bērni.
Jā, mums kopā ir 4 bērni. Mums starpā nav pilnīgi nekādu. Nu, tā kā attiecība, mēs esam vienkārši daugi, kas ik pa laikam tā tad, nu, tur, nezinu, satiekamies kādās, aizejam uz branču, piemēram, pārunāt kaut kādas ģimenes lietas, lai mēs tā kā esam, lai mēs zinām, ko bērni dara. Bet nav vispār nekas. Un, ja ir runa par atvērtajām attiecībām, tad tas ir kaut kas, ko piekopju es ar manu pašreizējo vīru, kur mēs šādu un tādu. Rēti, nezinu, reizi gadā aiziem uz kādu randiņu, vai nu viņš aiziet, vai es aizēju uz randiņu, parunājos ar cilvēkiem, nu, iepazīstos, paskatos kaut kādu jaunu enerģiju, attiecīgi tā tas ir, bet, protams, cilvēki domāja, ka tur ir tā kā, nu, perversijas, bet tā vispār, nu, tā kā, ja viņi zinātu.
Vakariņās nevar ierasties, jo tev šodien ir randiņš, un rīt nevar vīrs ierasties, jo viņam būs randiņš.
Jā, ja viņi zinātu mūsu reālo dzīvi, viņiem liktos ārpār cik garlaicīgi, un viņu fantāzijas bija interesantākas nekā tas, kas ir īstenībā.
Kā var izšķirties? Labi. Pēdējais padoms klausītājiem.
Tas ir jau laulības laikā, principā jau pirms uzsākt laulību pārunāt visus šos jautājumus, ko mēs darīsim tad, jā. Un tad, kad mēs precamies vai kāzu dienā, mēs pārunājam, a, kas notiks tad, ja pēkšņi tev kāds iepatiksies? Kas notiks tad, ja kāds no mums nomirs? Kas notiks tad, ja mēs izlemsim šķirties? Kā mēs to darīsim? Un tad, ja jūs to jau izrunājat attiecības sākumā vai kaut kādā nu, posmā kaut kur, tad pēc tam paliek vieglāk, jo tu zini, ar ko rēķināties, bet tā realistiski izrunāt. Nevis domāt, ka tā mums nekad nenotiks, tu nekad citā neiemīlēsies, es nekad citā neiemīlēšos, es visu mūžu ar tevi būšu. Tās visas ir skaistas rozā fantāzijas, realitāte tam neatbilst. Tik līdz mums beidzās rozā brīļu periods, mums sākās iestājās šīs periods, kur tā kā seksa paliek arvien mazāk, un tad, protams, kaut kādos brīžos mēs atrodam kaut kādu iekāri citur. Realistiski pārunāt, ko mēs darīsim, ja būs tā, un ko mēs darīsim, ja būs citādāk. Un tad būs vieglāk šķirties.
Bet mīlestības laikā jau tās atbildes būs citādākas nekā tajā dusmu vai vilšanās uzplūdā.
Nu jā,
redzi,
tad ir tātad tādī brīdī, kad tuvajās šķiršanās, nu tātad pāru terapija ir principā ļoti svarīga. Tad ir jāmācās tik galā ar savu vilšanos, ir jāmācās saprast, kāpēc šīs attiecības brūk ārā, vai kādas ir tās manas robežas, kuras es esmu pārkāpus esot šeit, jo parasti tas aizvainojums nāk no kā es esmu ļoti ilgu laiku upurējusies vai upurējies, un es neesmu stāstījis, ko es īstenībā gribu, jo es cerēju, ka tu zināsi, jo es taču priekš tevis daru, un tu man tagad. Un tad es aizvienojums tā, tieši no tā, ka tu vienā brīdī tā kā nonāc pie asistas silas, kur it kā tu esi, nezinu, gadu desmitiem darījis kaut kādas lietas, kuras īstenībā tam otram nemaz nevajadzēja, bet tev
un
šķiet, ka vajadzēja.
Un arī neprasīja.
Jā, neviens tev neprasīja, bet tu tā kā, tas ir tāds, nu, līdzatkarības tāds bišķiņ tāda iezīme. Un tad, protams, ka tur ir aizvienojums, bet tanī brīdī ir jāskatās, par ko man tas aizvainojums, kas tad tagad īstenībā notiek. Jo tad, kad ir aizvainojums, jā, tur viss spalas pa gaisu, un mēs visi viens otru ienīstam. Ja tu aizēji uz pāru terapiju, vai tu aizēji, nezinu, pie pāru kauču, vai tu lasi kaut vai grāmatas, kaut vai Instagramā pasakoja līdz, tur taču ir tik daudz konti, kas tieši runā par šīm lietām. Un sākt, jo ir jāsāk ar sevi, aizmirsti savu partneri labot, tu nekad nevarēsi izlabot, tev viņš vispār nav jālabo strādāt. Tikai ar sevi, visu enerģiju sāc likt sevī, jo līdz šim aizvainojums no tā, ka es visu enerģiju devu savam partnerim. Mans partneris, un par sevi aizmirst, jo es ceru, ka mans partneris nāks man pretī, un viņš dos man. Bet tāds nenotiek, jo es jau neesmu nokomunicējis. Nu, un tad ir šīs te lielās sienas, visādi aizsargmehānismi, dusmas, bļaušanas. Ārdam to visu nost un vēramies sevi un meklējam, ko es gribu, kas es esmu. Un tad varbūt arī nebūs jāšķirās.
Tiekamies nākamajā raidījumā par to pašu.